Бүгін тәуелсіздігінің 17 жылдығын атап өтуде. Совет одағы ыдыраған соң бұрынғы совет республикалары ішінде Қазақстан ең соңғы болып 1991 жылы желтоқсанның 16-сында тәуелсіздігін жариялаған болатын. Республиканың коммунист президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан президенті болып сайланып, содан бері әлі қызметінде отыр. Назарбаевты қолдайтын Нұр Отан партиясы парламенттің екі палатасында да барлық орынға ие. Бүгін Алматыда республика алаңына бір топ адам жиналып, наразылық акциясын өткізді. Олар тұрғын үй мәселесінің шешілмей жатқандығына наразылық танытып, үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Азаттық тілшілерінің хабарлауынша, наразылық шарасына шамамен 400 адам қатысқан. Полиция шерушілердің жетекшісі тіркелмеген үкіметтік емес ұйымның басшысы Айнур Құрмановты қамауға алмақшы болған кезде полиция қызметкерлері мен наразылық танытушылар арасында қақтығыс орын алған. Қырғызстан билігі Азаттық радиосы қырғыз қызметінің бағдарламаларын алдын ала тексеруді талап етуде. Азаттық хабарлары бұл елде қазан айында әуе толқынынан алынған болатын. Қырғызстанның мемлекеттік радио мен теледидар агенттігінің басшысы Мелис Ешімхановтың мәлімдеуінше, Азаттық бағдарламаларында қырғыз үкіметі туралы тым көп сыни және теріс хабарлар беріледі. Азаттық радиосын эфирге шығармау жөніндегі шешімнің артында Қырғызстанның ықпалды тұлғалары тұр, дейді Ешімханов. Оның айтуынша, үкімет ресмилерінің Азаттық бағдарламаларын алдын ала тыңдауға мүмкіндігі болмайынша Азаттық радиосы әуеге шығарылмайды. АҚШ-тың халықаралық телерадио хабарлар таратуын бақылайтын BBC өкілі Джеффри Хиршберг ұсынылып отырған мұндай цензура шарттарды қабылдауға болмайды деп атап көрсеткен. Франция полициясының хабарлауынша, бүгін Париждің орталығындағы ең үлкен дүкенде жарылғыш заттар табылған. Көп қабатты бұл ғимараттағы адамдар эвакуацияланды. Полицияның айтуынша, табылған жарылғыш заттардың детонаторы болмаған. Франс пресс ақпарат агенттігіне жолданған хатта бұрын белгісіз болған төңкерісшіл ауған майданы атты топ әлгі жарылғыш заттардың қойылғандығы жөнінде ескертіп, Ауғанстандағы Франция күштерін шығаруды талап еткен. Францияның Ауғанстанда шамамен 2600 сарбазы бар. АҚШ президенті Джордж Бушқа аяқ киімін лақтырған Ирак журналистінің қолы мен қабырғасы сынған. Бұл жөнінде журналистің бауыры хабарлап отыр. Жекеменшік Ирак телеарнасында жұмыс істейтін 29 жастағы журналист Мунтадхир Заиди жексенбі күні АҚШ президентіне аяқ киімін лақтырған кезде Ирактың қауіпсіздік күштері оны ұрып жыққан болатын. Дургам Заиди өз бауырының нақты неден жараланғандығын айта алмады. Сейсенбі күні Бағдаттың солтүстігіндегі Диала аймағында орын алған көлік жарылысынан 4 Ирак сарбазы қаза тапты. Сонымен қатар Диаладағы Халмрин күзет бекетінде болған жарылыстан 3 жауынгер жарақат алды деп хабарланып отыр. Әл-Қаида бүлікшілеріне қарсы шабуылдардың күшейгеніне қарамастан, Диала Ирактың ең қауіпті аймақтарының бірі болып қалуда.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанның оңтүстігінде бір ағылшын сарбазы қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, әлгі сарбаз дүйсенбі күні Хелмонд өлкесінің Герешк ауданында оққа ұшқан. Өткен аптада Хелмондта Британияның 4 жауынгері опат болғанды, ресми мәліметтерге қарағанда 2001 жылдан бері Ауғанстанда қаза тапқан ағылшын сарбаздарының саны 133-ке жеткен. АҚШ әскерилерінің хабарлауынша, орталық Ауғанстанда бомбаны орнатып жатқан 3 бүлікшінің өзі жарылыстан қаза болған. Орозган өлкесінде орын алған бұл оқиға жөнінде тұрғындар кеше Ауғанстанның қауіпсіздік күштеріне хабарлаған екен. Сонымен қатар дүйсенбіде Талибан бүлікшілері Хелмонд өлкесіндегі тексеру бекетінде 2 полиция қызметкерін өлтірген. Әлемдегі ең ірі банктердің кейбірі қаржыгер Бернард Меддофтың алаяқтық әрекеттерінің құрбандары болған көрінеді. Нәтижесінде олар жүздеген миллион немесе тіпті миллиардтаған доллар жоғалтқан болуы мүмкін. Олардың ішінде Британияның HSBC, Испанияның Сантандер, Францияның BNP Париба және Жапонияның Намура холдингі банктер бар. 70 жастағы Бернард Меддоф өткен аптада қамауға алынған болатын, оған 50 миллиард доллар көлемінде заңсыз қаржы операцияларын жасады деген айыптар тағылып отыр. Жаңадан сайланған АҚШ президенті Барак Обама Нобель сыйлығының иегері ғалым Стивен Чуды жаңа әкімшіліктегі энергетика министрі етіп тағайындады. АҚШ үкіметінің Лоуренс Беркли ұлттық зертханасының директоры Стивен Чу 1997 жылы физика бойынша Нобель сыйлығын жеңіп алған болатын. Ол жаңа балама энергия көздерін дамытуды қолдайды. Барак Обаманың мәлімдеуінше, оның әкімшілігі Американың шетелдік мұнай импорттарына тәуелділігін тоқтату мақсатында және ғаламдық жылынуға қарсы күреске көмектесу үшін жаңа энергия көздерін дамыту бағытында алға басушылықтар жасауға ұмтылатын болады. Соңғы жаңалықтармен таныстыңыз.